Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za petak 7. oktobar izdvajamo. Najava iz Evropske unije da Srbija nije izuzeta iz odluke o zabrani uvoza ruske nafte praktično znači sankcije prema Srbiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Evropska komisija potvrdila preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Beloruski aktiviste i nevladine organizacije iz Rusije i Ukrajine, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Dok traje popis u Srbiji, partije iz Vojvodine pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, dok desnica to smatra stvaranjem veštačke nacije. Svoj razlog zašto će se na popisu izjasniti kao Vojvođanin, za Radio Slobodna Evropa je podelio Dragan Krasić iz Subotice.
Tako se osjećam, ja znam da to nije nacionalnost, da nije nacija, to je što je sad kao glavni argument ovima koji hoće da nas svrstaju u jednu ili drugu ili treću fioku. Imam više svojih identiteta i ne želim da se odričem nijednog od njih.
Pripadnici iz srpske zajednice podržavaju liberalizaciju viza za Kosovo i raduju se putovanjima bez dodatnih prepreka.
Dobro rešenje za sve, kao za nas, Srbe, tako i za Albance koji žive ovde na Kosovo.
To je veliki napredak i za celokupno stanovništvo, uopšte mislim za ceo region i za život normalan, konačno da krenemo jednom nevezano koje smo nacije i nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je 7. oktobra da najave iz Evropske unije da Srbija nije izuzeta iz 8. paketa sankcija Rusiji zbog njene agresije na Ukrajinu, odnosno da nije izuzeta iz odluke o zabrani uvoza ruske nafte, praktično znači sankcije prema Srbiji. Brnabić je za televiziju Prva izjavila da ako se to desi imaće svakako ozbiljne posljedice na srpsku ekonomiju, a da je relativno dobra vest to što je konačna odluka pomerena na 1. decembar. Evropska unija odobrila je novu rundu sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini 5. oktobra. Nove sankcije ne podrazumevaju izuzeće za Zapadni Balkan zbog beogradskog stava zvaničnog prema Moskvi. Članovi Evropskog saveta sastali su se 7. oktobra u Pragu, dan nakon velikog Evropskog samita na kom je formalno pokrenuta inicijativa Evropska politička zajednica. Reč je o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa, izveštava Asija Hafner.
Dan nakon sastanka 44 države Evrope na kojem je osnovana inicijativa Evropska politička zajednica, lideri 27 država članica Evropske unije sastaju se kako bi razgovarali o tri najurgentnije teme sa kojima se suočava zajednica: rat Rusije u Ukrajini, te o energetskoj i ekonomskoj krizi. Lideri EU će razgovarati o zajedničkom odgovoru na ruski rat u Ukrajini i eskaliranju koje dolazi od strane Kremlja. Ova eskalacija se odnosi na proglašenje mobilizacije krajem septembra te održavanje međunarodno nepriznatih referenduma u 4 ukrajinske regije, Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju. Cijene gasa i električne energije su značajno skočile nakon što je Rusija prekinula dostavu prirodnog gasa kao odgovor na sankcije EU zbog rata u Ukrajini. Osim paket sankcija, Evropske unije stupio je na snagu 7. oktobra. Države članice se razilaze po pitanju toga kako se treba nositi sa energetskom krizom i šta je najbolji način da se spuste cijene. Nekoliko država članica podupira ograničenje cijena plina, dok druge, uključujući Njemačku, upozoravaju na rizike koje nosi takav potez. Rizik od ograničavanja cijena za dostavljače energenata naglašen je 5. oktobra potezom naftnog kartela OPEC Plus da smanji obim pumpanja sirove nafte. Odluka kartela OPEC od 13 članova na čelu sa Saudijskom Arabijom i grupom od 10 izvoznika na čelu sa Rusijom direktno se kosi sa sankcijama Evropske unije. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen predložila je mapu puta mjera koje će pomoći u smanjenju tereta, uključujući potencijalno ograničenje cijena. Na sastanku lidera Evropske unije u Pragu također se razgovara o načinima za bolju zaštitu kritične evropske infrastrukture, pogotovo nakon incidenata sa curenjem na gasovodima Sjeverni tok kojim se prenosi gas iz Rusije u Evropu. Za sada, navodi komisija, popunjenost evropskih skladišta gasa iznosi oko 90%, čak i dok su isporuke ruskog gasa u Evropsku uniju smanjene za 37% između januara i avgusta, a Sjedinjene Američke Države i Norveška su se uključile da osiguraju tečni prirodni gas, ali te zamjenske zalihe nisu bile jeftine. Preporučujem stoga da se pojačaju pregovori s našim pouzdanim dobavljačima kako bi se smanjile cijene uvoznog gasa svih vrsta, rekla je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u pismu liderima uoči sastanka u petak u Pragu. Kako visoke cijene gasa podižu cijene električne energije, rekla je von der Leyen, EU bi također trebala da radi na privremenom ograničenju cijena gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije. Za sada dogovor po pitanju gornje granice cijena izgleda daleko, ali lideri bi mogli da postignu dovoljan napredak da zaključe neku vrstu sporazuma kada se ponovo sastanu u Briselu 20. i 21. oktobra.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi nemački energetski paket pomoći od 200 milijardi evra naišao je na kritike evropskih lidera koji upozoravaju da bi to moglo da naruši jedinstvo u Evropskoj uniji i da dovede u rizik domaćinstva i kompanije u ostatku Evrope da plaćaju veće cene energije, pišu svjetski mediji. Nemački planovi za veliki program zaduživanja u cilju zaštite firmi i domaćinstava od porasta cena energije zabrinuli su druge evropske zemlje zbog ponovnog otvaranja ekonomskih podjela koje je Evropska unija uspjela da premosti tokom krize u vrijeme pandemije COVID-19, ukazuje Bloomberg. Pokrećući plan od 200 milijardi evra krajem septembra, nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će mere, uključujući smanjenje cena gasa, staviti veliki zaštitni kišobran nad najveću evropsku ekonomiju. Međutim, kako ukazuje Bloomberg, to ne bi zaštitilo druge članice Evropske unije, koje je teško da će moći da slede takav plan, jer se nakon pandemije suočavaju sa većim troškovima zaduživanja i budžetskim deficitom. Evropski lideri osudili su nemački energetski paket tvrdeći da odluka Berlina da to uradi sam dovodi domaćinstva i kompanije u ostatku Evropske unije u rizik da plaćaju veće cene energije, ističe Financial Times. Svota je više nego dvostruko veća od finansijske podrške koje pružaju Italija i Francuska zajedno, najveće ekonomije u regionu posle Nemačke, piše Financial Times, dodajući da je u smislu bruto društvenog proizvoda paket najmanje 3 puta veći od podrške koju nudi većina drugih zemalja eurozone. Još je nejasno hoće li paket od 200 milijardi evra biti u kategoriji državne pomoći. Ako se to dogodi, ukazuje Euronews, morat će da ga ispita i odobri Brisel pre njegove implementacije. Mada bi Evropska unija mogla da pokrene detaljnu istragu o tom paketu, što bi omogućilo drugim vladama da imaju pravo glasa, analitičari smatraju da je to malo verovatno, ukazuje Politico, dodajući da je verovatnije da će nemački paket proći reviziju nakon pregovora i potencijalnih izmjena, jer Evropa ne može da rizikuje slom nemačke industrije. Sukob oko državne pomoći dolazi u vrijeme kada se evropski zvaničnici vraćaju na bolnu tačku kako se Evropa nosi sa dugovima, ističe Politico i dodaje da spremnost Nemačke da se zaduži za rješavanje energetske krize dolazi nakon što je godinama držala predavanja drugim nacijama o štedljivosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je 7. oktobra potvrdila preporuku o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Reč je o ključnom dokumentu koji će biti osnova za donošenje odluke o viznoj liberalizaciji za Kosovo na nivou država članica Evropske unije. Pripadnici iz srpske zajednice podržavaju liberalizaciju viza za Kosovo i raduju se putovanjima u države Šengena bez dodatnih prepreka. Sa njima je razgovarala Sandra Cvetković.
Ljiljana iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, smatra da svi imaju prava na slobodno putovanje i zato pozdravlja eventualno ukidanje viznog režima za Kosovo.
Dobro rješenje za sve, kao za nas, Srbe, tako i za Albance koji žive ovdje na Kosovu.
Ljiljana je samo jedna od građana iz redova Srpske zajednice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, a koji se, kako kažu, iskreno raduju slobodnom putovanju bez prethodnog mučnog čekanja u red za vizu. Građani Kosova su jedini na Zapadnom Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u takozvanoj Schengen zoni, ali se ovoga puta kod njih rodila nada da se tako nešto može promeniti jer će radna grupa Evropske unije za vize 13. oktobra po prvi put raspravljati o predlogu da im se ukine vizni režim. Liberalizaciju vize za Kosovo pozdravlja i Slađana, također iz Gračanice, jedne od šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra.
To je veliki napredak i za celokupno stanovništvo, uopšte mislim za ceo region i za život normalan, konačno da krenemo jednom nevezano koje smo nacije i nacionalnosti.
Stefan Stojanović iz Parteša, opštine sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, koji je i na čelu omladinske nevladine organizacije Sokrat, smatra da će liberalizacija viza za Kosovo biti od velike koristi za mlade.
I verujem da ukoliko ovog puta uspemo da dobijemo tu liberalizaciju, mislim da bi prevashodno na polju obrazovanja i karijere značilo svim mladim ljudima, a na kraju svih krajeva i ovako turistički gledano.
Iako Srbi sa Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju vize dobila 2009. godine, odavno su prestali da ga vade uz obrazloženje da je bezvredan. Naime, zvanični Beograd Srbima koji žive na Kosovu ne izdaje isti pasoš kao onima koji žive u samoj Srbiji, već im ovaj putni dokument izdaje koordinaciona uprava koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u toj zemlji i sa njim nije moguće putovati bez viza. Srbija je morala da formira ovo telo kako bi joj bila odobrena liberalizacija viza. S druge strane, pripadnici srpske zajednice koji žive u četiri opštine na severu Kosova često odbijaju da se integrišu u kosovski sistem ili da izvade neki dokument koji izdaju organi Kosova. Međutim, pozdravljaju liberalizaciju viza jer bi to značilo da bi i oni mogli slobodno da putuju u Schengen zonu. Tako Nenad iz Severne Mitrovice veruje da bi većina njegovih sunarodnika izvadilo kosovske pasoše, ukoliko sa njima budu mogli slobodno da se kreću.
Ali ako bude vizna liberalizacija, to je u svakom slučaju mnogo dobro i garantujem, bar sam krug ljudi kojih ja poznajem, nije malo, taj krug nije mali, svi će izvaditi.
Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski izjavio je 29. septembra u Prištini da ima velike očekivanja da će se u šestomesečnom mandatu češkog predsjedništva dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Češko predsjedavanje završava svoj mandat na čelu Evropske unije 31. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 7. oktobar. Najava iz Evropske unije da Srbija nije izuzeta iz odluke o zabrani uvoza ruske nafte praktično znači sankcije prema Srbiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Evropska komisija potvrdila preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Beloruski aktiviste i nevladine organizacije iz Rusije i Ukrajine dobitnici Nobelove nagrade za mir. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok traje popis u Srbiji, partije iz Vojvodine pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, dok desnica to smatra stvaranjem veštačke nacije. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Dragan Krasić, baš kao i milioni građana u Srbiji proteklih dana, čeka da popisivači posete njegov dom. Živi u Subotici, gradu u pokrajini Vojvodini na severu države. Odlučio je da na popisu, kad mu postave pitanje o nacionalnoj pripadnosti, odgovori da je Vojvođanin.
Jednostavno, tako se osjećam, ja znam da to nije nacionalnost, da nije nacija, to je što je sad kao glavni argument ovima koji hoće da nas svrstaju u jednu ili drugu ili treću fioku. Imam više svojih identiteta i ne želim da se odričem nijednog od njih.
Region Vojvodine, u kojem je prema poslednjem popisu živelo oko 1.900.000 ljudi, dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu autonomiju. Tokom ovogodišnjeg popisa koji traje do 31. oktobra, pojedine partije i nevladine organizacije u Vojvodini pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, ako, kako kažu, to žele i tako se osjećaju. Vojvođanski identitet opisuju kao nadnacionalni i građanski, a Vojvodinu kao tačku spajanja kultura i naroda. Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton kaže da građani imaju pravo da se izjasne kao Vojvođani, jer autonomna pokrajina Vojvodina je prepoznata kao ustavna kategorija.
Želimo samo da se prava građanki i građana Vojvodine poštuju, a od 90-ih na ovamo često to nije bio slučaj, da najzad eto Vojvođani budu ravnopravni građani, da im niko ništa ne spočitava, nego da oni građani koji smatraju da su Vojvođani, da imaju pravo da se tako izjasne.
Na pitanje šta bi bio naredni korak ukoliko bi se utvrdilo koliko je Vojvođana u Srbiji, Marton odgovara da ga nema.
Nismo razmišljali o kakvom drugom koraku, želimo samo da kažemo da je to naše pravo, da znam koliko građanki i građana Republike Srbije se izjasnilo kao Vojvođani.
Ovo je naišlo na osudu desnice koja je ocenila da pozivi da se građani izjasne kao Vojvođani ugrožavaju srpski identitet i stvaraju nepostojeću naciju, rekli su. Prema stavu partije Dveri, Vojvodina je nastala 1848. godine kao rezultat borbe, kažu, srpskog naroda za veća prava u Austro-Ugarskoj carevini.
I kao takva ona ne može biti izvor nikakvog izmišljenog prokomunističkog identiteta i nacije. To je faktički samo regionalna pripadnost i nije ista što i nacionalna. Nikada se do komunističke Jugoslavije kod Srba nije koristio termin Vojvođan.
Kaže Ivana Stojanović iz Dveri. Procene su da je na poslednjem popisu pre više od 10 godina bilo više od 28.000 ljudi koji su se izjasnili kao Vojvođani. Preciznog podatka međutim nema jer Zavod za statistiku nije uvrstio Vojvođane u svoju klasifikaciju, već ih je upisivao u kategoriju regionalna pripadnost. Politikolog Duško Radosavljević ističe da je sada bitno utvrditi koliko je Vojvođana na popisu.
Da se vidi zašto ljudi se izjašnjavaju na određen način, ako bi se pojavio neki značajan broj ljudi koji se izjašnjavaju regionalno ili recimo kao Vojvođan ili neka druga građanska, prograđanska izjašnjavanja, to bi značilo da se malo koriguje recimo smer državne politike u vezi sa nacionalnim pitanjem.
Pokrajinska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o inicijativi za vojvođanskim identitetom na popisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz regiona. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zaustavila je donošenje zakona kojim je predviđena izgradnja novog gasovoda u Bosni i Hercegovini. Reč je o projektu Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republika Hrvatska, kojim bi se rešila potpuna zavisnost Bosne i Hercegovine od ruskog gasa. Detalje donose Predrag Sjerac i Dženana Karabeković.
Zakon kojim bi se zvanično pokrenula izgradnja plinovoda je usvojen u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH krem 2021. Tada su za njega glasali zastupnici HDZ-a, no 7 mjeseci kasnije predstavnici ove stranke u drugom entitetskom domu, Domu naroda parlamenta Federacije, su odbili da se ova tačka uvrsti u dnevni red i uložili amandmane. Svi amandmani podrazumijevaju da se iz projekta isključi kompanija BiH Gas sa sjedištem u Sarajevu, te da se projekt prebaci na kompaniju koja bi bila osnovana i čije sjedište bi bilo u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine. Tomislav Mandić, delegat HDZ-a BiH, stranke koja je dio vladajuće koalicije u federaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je ta politička partija predložila formiranje nove kompanije jer je nezadovoljna nacionalnim sastavom uprave i poslovanjem BiH Gasa.
Ovo je čisti mehanizam obrane i spasa ovog projekta.
Mandić, koji je i zastupnik u Skupštini Zapadno-Hercegovačkog kantona, potvrdio je za naš radio i da je taj kanton krenuo u registraciju preduzeća Plinovod Zapadno-Hercegovačke županije. Prema njegovim riječima, firma nema veze s Južnom interkonekcijom, ali ne zna detalje. Plinovod Južna interkonekcija bi išao iz pravca Hrvatske preko Zapadne Hercegovine do Srednje Bosne. Hrvatska ima terminal ukapljenog plina i povezana je s europskim plinovodima. U planu je povezivanje s transjadranskim plinovodom kojim azerbejdžanski plin preko Turske i Grčke teče prema Italiji. Jasmin Duvnjak, delegat stranke Demokratske akcije koja je s HDZ-om BiH dio vlade federacije, smatra kako osnivanje još jednog plinskog operatora nema ekonomske logike.
U konačnici, ono što se prepoznalo kroz te amandmane, traže da se formira još jedno javno preduzeće i da u stvari to bude neki pandan BiH gasu, da to bude neki Hrvatski BH gas, neki Hercegovina gas.
On kaže kako njegova stranka neće podržati prijedlog HDZ, ali da uopšte nije problem da opštine ili kantoni formiraju svoje firme koji će biti distributeri plina od plinovoda Južna interkonekcija do krajnjih korisnika, kao što u kantonu Sarajevo postoji Sarajevo gas. Američka vlada s oko pola miliona eura i Europska unija s oko milion i po eura podržale su plinovod Južna interkonekcija kao najbolju šansu za diverzifikaciju, osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti BiH. Iz ambasade SAD-a u BiH su za Radio Slobodna Evropa kazali da bi usvajanje zakona o plinovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska trebalo biti prioritet svih dužnosnika na vlasti. Amandmani koje je 28. juna uložio klub delegata hrvatskog naroda ugrozili bi provedbu projekta i ne čini ništa kako bi osnažili energetsku sigurnost, naglasili su iz ambasade SAD-a u BiH. Istakli su i kako se opstrukcijama i odgađanjima realizacije ovog projekta riskira energetska sigurnost BiH protivno interesima građana, a u interesu samo jednog aktera, a to je Ruska Federacija koja je pokazala spremnost da koristi energiju kao oružje. Bosna i Hercegovina je do 2021. ruski plin dobijala plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdjevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Opozicija u Hrvatskoj je na sednici Antikorupcijskog savjeta optužila premijera Andreja Plenkovića da je on lično odgovoran za zatvaranje rafinerije nafte u Sisku i odluku o transportu sirove nafte iz Hrvatske u mađarske rafinerije. Vlast negira sve optužbe. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Kako se upravlja INOM bila je tema sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije ili skraćeno Antikorupcijskog vijeća, a povodom nedavne pljačke plina u INI premijer Andrej Plenković, bivši ministar energetike Tomislav Ćorić i jedna djelatnica Plenkovićevog kabineta nisu se odazvali pozivu za davanje iskaza, a bivši direktor Jadranskog naftovoda JANAF Dragan Kovačević, koji čeka suđenje za tešku korupciju i primanje mita, prozvao je premijera Plenkovića da je na sastanku 2018. na kojem su svi oni sudjelovali, sugerirao da se potpiše odluku da se skladište nafte u Sisku poveže sa Jadranskim naftovodom kako bi nafta mogla stići do mađarskih rafinerija. To je, tvrdi Kovačević, značilo zatvaranje rafinerije nafte u Sisku, što je protivno energetskim i strateškim interesima Hrvatske.
A nije dobro da gotovo milion tona vi izvezete svog resursa po dosta jeftinoj vrijednosti, idete u neku drugu državu i vraćate nazad derivate po 3, 4, 5 puta skuplje. Ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Plenković je rekao Ćoriću da se s tim memorandumom ide.
Za oporbu je Plenkovićeva odgovornost neupitna, socijaldemokrat Željko Jovanović.
Iz ovog što ste vi rekli, potpuno jasno da je naredbom Plenkovića zatvorena Sisačka rafinerija.
Iz HDZ-a odgovaraju da su odluka o Sisačkoj rafineriji i transportu nafte donosila INA i njen suvlasnik mađarska naftna kompanija MOL, a optužbe oporbe Kovačević odbijaju kao neutemeljene konstrukcije, potpredsjednik Antikorupcijskog vijeća Damir Habjan.
Ovdje se koristi osoba koja kao USKOK-ov optuženik pokušava pronaći neku slamku spasa, očito, da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba. Ovako inscenirana, mala i tužna predstava je pravo ogledalo današnje oporbe.
Saborski odbor za Ustav zaključio je na sjednici u srijedu da Antikorupcijsko vijeće nema ovlasti obavljati javna saslušanja, iako se to ranije radilo. Lijeva opozicija tvrdi da je to onemogućavanje rada vijeća u borbi protiv korupcije i zbog toga se obratilo Ustavnom sudu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin.
Ovdje se radi o pitanju tko bi sve mogao doći na Antikorupcijsko vijeće i čijeg dolaska na Antikorupcijsko vijeće se HDZ i njegovi žetončići boje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Odlukom apelacionog suda suđenje optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića će biti ponovljeno. Slučaj u Crnoj Gori star više od 17 godina nije doživeo svoj sudski epilog. Četvorica optuženih su dosadašnjim presudama osuđeni na po 30 godina zatvora, ali su presude do sada više puta bile obarane. Šta izostana konačne presude u slučaju ubistva inspektora Šćekića govori o stanju oblasti vladavine prava i samom sudskom sistemu u Crnoj Gori. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Crnogorsko pravosuđe duže od deceniju i po nije u stanju da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, koji je likvidiran u Sačekuši u Podgorici 2005. Poslednjom odlukom apelacionog suda suđenje optuženima za ubistvo inspektora Šćekića će biti ponovljeno. Sud je u pisanom rješenju obrazložio da su učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje su, kako je navedeno, rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje. Slučaj ubistva inspektora Šćekića i dugotrajni sudski proces pokazuje u kakvom je stanju crnogorsko pravosuđe, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Najblaže rečeno, neprihvatljivo je da je u bilo kom predmetu suđenje toliko traje, a posebno u jednom ovako ozbiljnom slučaju gdje znamo da je ubijen visoki policijski funkcioner i evo, kako ste rekli, 17 godina taj postupak još uvijek je u toku. To nije dobro prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku.
Suđenje optuženima za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića prošlo je niz faza, od osuđujućih presuda preko višestrukih obaranja do dovođenja kontroverznog zaštićenog svjedoka. Promijenjeno je i više sudskih vijeća u ovom slučaju. A optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Šćekić i Ljubo Vujadinović su 2015. za ovo ubistvo pred apelacionim sudom osuđeni na po 30 godina zatvora. Da bi juče, 7 godina kasnije, apelacioni sud uvažio žalbe branilaca optuženih i Vrhovnog državnog tužilaštva i suđenje vratio na početak. Ne ulazeći u ispravnost dosadašnjih sudskih odluka u ovom slučaju, advokat Radulović kaže da se ovom suđenju ne nazire kraj.
Jedno je nesporno, taj postupak pokazuje da Crna Gora nema efikasno i profesionalno pravosuđe. Ako se pitamo šta su razlozi, možda je sve od svega pomalo ima od toga nedostatak volje, možda u nekom periodu nedostatak stručnosti moguće da je, ali svakako sve to šalje jednu veoma lošu i ružnu sliku o stanju crnogorskom pravosuđu.
A rekao je Radulović, dok Milan Radović iz Građanske alijanse za naš program kaže da Evropska komisija godinama kritikuje crnogorsko pravosuđe, posebno sa aspekta nezavisnosti i procesa koji dugo traju.
Ja rekao bih da se on upravo i ogleda na takvim postupcima koji po meni vrlo neopravdano traju predugo, gdje državne institucije nisu uložile dovoljno napora da se takvi postupci prije svega u jednom razumnijem roku riješe i da imamo pravosnažno osuđujuće presude, identifikaciju učinilaca brojnih krivičnih djela i jedan veći, da kažem, stepen efikasnosti borbe protiv i organizovanog kriminala i korupcije. Tako da u tom kontekstu mislim da ovakve presude zasigurno će voditi ka lošijim ocjenama rada pravosuđa i u narednim izvještajima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Smrt iranske kurtkinje Mahse Amini uzrokovane bolešću, a ne udarcima ili premlaćivanjem, navodi se u službenom medicinskom izveštaju objavljenom 7. oktobra, 3 nedjelje nakon što je devojka umrla u pritvoru policije za moral u Iranu. Smrt 22-godišnje Amini bila je povod za proteste širom zemlje, ali i van granice Irana. Njena porodica tvrdi da je Amini pretučena i policiju smatra odgovornom za njenu smrt. Dobitnici Nobelove nagrade za mir za 2022. su beloruski aktivista Aleš Beljacki, Ruska organizacija za zaštitu ljudskih prava Memorial i Ukrajinska organizacija Centar za građanske slobode, saopštio je Norveški Nobelov komitet. Kako se navodi, oni dugi niz godina promovišu pravo na kritiku vlasti i štite osnovna prava građana.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Petak, 7. oktobar u znaku ovih vesti. Najava iz Evropske unije da Srbija nije izuzeta iz odluke o zabrani uvoza ruske nafte praktično znači sankcije prema Srbiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Evropska komisija potvrdila preporuku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Beloruski aktivista i nevladine organizacije iz Rusije i Ukrajine, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Ćurćević. Želimo vam prijatan vikend.